Ovih dana smo obeležili na sebi svojstven način, do duše, 25 godina od početka bombardovanja, odnosno te završne faze rata na Kosovu. Malo toga, odnosno ništa nismo čuli prvo o broju ljudi uopšte koji je ubijen 99. godine, niti o nestalima, niti o masovnim grobnicama. Prema podacima Fonda za humanitarno pravo, ubijeno i stradalo na Kosovu preko 13.500 ljudi. Skoro 11.000 Albanaca i nešto više 2.200 Srba, znači 5 puta više Albanaca da je ubijeno ili nestalo. Preko 1.600 ljudi još uvijek se vode kao nestali, skoro 1.200 Albanaca i 420 Srba. Iz ovih strašnih brojki naravno stoji kampanja terora za početak koji je rađen odmah na početku bombardovanja i uglavnom tu govorimo o egzekuciji čitavih albanskih porodica. Javno tužilaštvo, koliko je pokrenulo optužnica, za koliko žrtava, da bismo mogli da steknemo utisak šta je Srbija, država Srbija i sve njene vlasti od 2000. godine na ovom uradilo.
Kada govorimo o pokretanju postupaka za zločine na Kosovu, pre svega moramo imati u vidu da je za razliku od Bosne ili Hrvatske, Kosovo bilo područje na kojem je država Srbija tada funkcionisala u punom kapacitetu. Imala je vojsku, policiju, sudove, kako vojne, tako i civilne. Jer vojni sudovi su egzistirali sve do 2004. Međutim, šta je bila mana tih postupaka koji su pokretani? Pre svega, to su uglavnom bile krivične prijave, ne za ratni zločin. Bile su retke. Obično bi to išle krivične prijave za ubistva. To su faktički bila etnički motivisana ubistva gde su pripadnici vojske i policije ubijali albanske civile. Tokom postupka su se mogle uočiti velike mane. Dugo trajanje postupaka, priznavanje olakšavajućih okolnosti kojima uopšte nije bilo mesto i jako, jako niske kazne. Tako su recimo dobijali po 2-2,5 godine, daleko ispod zakonskog minimuma koji iznosi 5 godina. Recimo, predmet Kušnin, tu je urađen jedan izuzetno dobar dokumentarac, kad pališ, pali bolje. Ovaj je predmet koji je bio kvalifikovan kao ratni zločin, ali predugo je trajao i završio se sa jako niskim kaznama u rasponu od 2-3 godine. Su osuđeni, sada jedini predmet koji je suđen pred sudom opšte nadležnosti za Škorpione, za ubistvo u Podujevu Saši Cvjetanu, koji je vođen pred sudom opšte nadležnosti, koji je urađen kako treba, ali tek kada je premešten u Beograd. Krenuo je postupak u Prokuplju, gde zbog opšte atmosfere i faktički linča prema punomoćnicima oštećenih, jako velikih navijačkih strasti, uopšte postupak nije mogao da se vodi i traženo je da se premesti i okončan je u Beogradu. To je što se tiče tih suđenja za ratne zločine koji su vođeni pred sudovima opšte nadležnosti.
Kad ste pomenuli Sašu Cvjetana, samo da podsjetimo ljudi da je on bio osuđen na 20 godina, koliko se sećam, ali da je zbog dobrog vladanja i koliko se sećam formulacije zbog toga što ne veruju da će ponovo počiniti isto krivično delo, bio pušten ranije na slobodu. A uzgred bude rečeno, on je posle nekoliko godina uhapšen kao diler droge u Grčkoj.
Jeste, znate, takva argumentacija kada se kaže ne veruju da će ponoviti krivično delo je veoma licemerna. Jer jedan od uslova da bi postojalo krivično delo ratnog zločina je postojanje oružanog sukoba. Znate, vi ne možete ratni zločin izvršiti protiv civilnog stanovništva, ne možete.
Da, to je bilo 2018-19. godina, tako nešto, kada je on
tako je
pušten na slobodu.
Tako je.
Čim biste još mogli da nam ilustrujete benevolentan odnos, najbliže rečeno, pravosuđa i tužilaštva i uopšte države prema počinicima ratnih zločina albanskim civilnim stanovništvom?
Pa znate, to se vidi kroz rad Tužilaštva za ratne zločine i predmeta koji su vođeni. Tužilaštvo za ratne zločine je od svog osnivanja do danas podiglo 104 optužnice, ne računam optužnice koje su podignute protiv Jataka. Govorimo o 104 optužnice sa kvalifikacijom krivičnog dela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva ili ratnih zarobljenika. Od tih 104 optužnice, samo 12 ih je dignuto za ratne zločine izvršene na Kosovu protiv 57 ljudi. Ali, što se tiče žrtava gde su optužnicama obuhvaćene albanske žrtve, a prema podacima Fonda za humanitarno pravo preko 7000 albanskih civilnih žrtava je bilo tokom oružanih sukoba, samo ih je pet. Samo pet postupaka koji su vođeni, a to su predmeti Podujevo, predmeti Suva reka, Trnje i predmet Ćuška koji je još uvek u toku. Kada pogledate broj stradalih, to je preko 7000 civila. Do danas pravosnažno su okončani Podujevo, Suva reka, Trnje i šta imamo? 77 smrtno stradalih civilnih žrtava Albanaca, njihove porodice su dobile to zrno satisfakciju pravde za svoje stradale. Ćuška, predmet koji je počeo 2010. tada je dignuta optužnica, još uvek traje. Kakav je odnos bio kada pogledate u tim predmetima, recimo, da samo krenemo od brojke optuženih. Njih je 57 optuženih. Ako gledamo nacionalnu strukturu, 32 optužena su Srbi, 23 su Albanci i dvojica su Bošnjaci koji su bili pripadnici srpskih oružanih formacija u tom sukobu. Ako gledamo po predmetima koji su pravosnažno okončani, 25 je pravosnažno oslobođenih od tih 57. A tu je 19 Albanaca, a pravosnažno su osuđena samo dva. Onda tu vidite, recimo, veliki predmet Gnjilanska grupa, koji je dobio jako veliki medijski prostor i kada je krenuo, ili je bilo 17 optuženih Albanaca, još veći medijski prostor je dobila oslobađajuća presuda apelacionog suda, koja je doneta nakon ponovljenog postupka, gde je bilo govora kako je sud jako veliku naklonost imao prema Albancima. U stvari, svelo se sve na to da je kompletan postupak pokrenut iz političkih najispravnih razloga, jer jednostavno dokaza da sve to pokriju, što je bilo navedeno u optužnici, nije bilo. Za mnoge stavke u toj optužnici koje su bile, apsolutno nikakvog dokaza nije bilo. I jedino što je moglo biti urađeno, to je da oni budu oslobođeni. Od 2014. do danas, to je 10 godina, mi nemamo optužnicu za ratni zločin koji je izvršen na štetu albanskih civila. Nego imamo postupke za zločine na Kosovu koji se pokreću protiv Albanaca, koji se u stvari hapse na graničnim prelazima posle stotog ulaska i prolaska kroz Srbiju. Tužilaštvo ne pokazuje, ne samo za zločine na Kosovu, uopšte uzev, ne pokazuje baš veliko interesovanje da bilo šta po tom predmetu radi. Tako da očekivati da će uraditi po pitanju tolikog broja albanskih žrtava, bojim se da je, nažalost, nerealno, pogotovo što oni nisu ni u ranijem periodu, kada su bili u drugačijoj situaciji, preduzimali korake da podignu te optužnice. Naime, oni su do 2014. godine imali jako dobru saradnju sa misijom Euleksa, koja je imala mandat da pokreće istrage. Mogli su da odlaze, da ispituju svedoke, što je i rađeno. Međutim, posle toga, jednostavno na svaki upit zašto se ne dižu optužnice protiv izvršilaca zločina na štetu albanskih žrtava, bilo je, pa znate, mi ne možemo, mi nemamo saradnju sa Kosovom, naši tužioci ne mogu da odu, ne mogu da izađu na lice mesta, ne mogu da ispitaju svedoke, ne mogu da obave sve ono što im je potrebno da bi obavili. Tačno je da je ta saradnja otežana, međutim, nije tačno da oni ne mogu da rade ama baš ništa. Naime, i pre nego što je misija Euleksa ograničena u svom mandatu, Fond za humanitarno pravo je podneo 9 krivičnih prijava tužilaštvu za ratne zločine, gde je obuhvatio velike zločine. To su Peć, Mala Kruša, Rezala, Landovica, Poklek, Kraljani i tako dalje, koje su vrlo dobro dokumentovane i po kojima se i tekako moglo postupati da je postojala volja. Sa druge strane, Fond za humanitarno pravo je izdao više dosijea koji su svojevrsna, jako dobro dokumentovana krivična prijava. Krivična prijava protiv Dragana Živanovića, komandanta 125. motorizovane brigade. Međutim, pokrenuta je istraga i mislili smo napokon ćemo imati istragu protiv i postupak protiv jednog visokorangiranog pripadnika vojske za zločine koji su izvršeni na Kosovu.
On je general bio.
Tako je, međutim, tužilaštvo je obustavilo istragu jer je našlo da nema elemenata krivičnog dela. Naime, utvrdili su da kroz zvaničnu vojnu evidenciju nigde ne postoji trag da je u najavi izvršenje nekog zločina, da su oni ispitali pripadnike jedinice i da niko od njih nema apsolutno nikakvih saznanja o bilo kakvom zločinu izvršenom u mestima u okolini Peći za koje je Živanović terećena, to su Ljubenić, Ćuška, Pavljan i Zahać. I također je navedeno bilo da nijedan zločin nije izvršen u njegovom prisustvu ili je on bio lociran na nekom drugom mestu. I onda smo došli do zaključka da se na taj način, ako se prihvati tako stanovište tužilaštva, niko nikad neće procesuirati, jer ko će najavljivati zločin kroz zvaničnu vojnu evidenciju? Nijedan nije tako izvršen. Da li će ljudi koji dolaze u situaciju da odgovaraju kao saizvršioci za zločin tek tako priznavati te zločine i da li će se zločini vršiti uz prisustvo visokih oficira? Pa naravno da neće.
Nirnberški proces ne bi bio moguć.
Apsolutno ne bi bio moguć, a sa druge strane kakav je odnos bio, pa Fond za humanitarno pravo je izdao dosje Rudnica, masovna grobnica, i kada je tužilaštvo pokrenulo pitanje Rudnice, ako se dobro svi sećamo reakcije tada predsjednika države, gospodina Nikolića, koji je dao izjavu koja je nezamisliva za bilo kog predsjednika, bilo koje i ole ozbiljne države, da je tužiocu za ratne zločine uputio faktički pretnju da on pripazi šta to kopa po Srbiji. Imajući u vidu sve to, onda je jasno da apsolutno tužilaštvo za ratne zločine nije uradilo ni mali deo onoga što je moglo da uradi. Naime, još tokom održavanja oružanih sukoba, neposredno poslednjih, počeli su da isplivavaju, baš u najbukvalnijem smislu reči, isplivavaju dokazi o masovnim grobnicama. To je čuvena hladnjača koja se pojavila u Dunavu kod Tekije. To je bilo prikrivanje zločina. Prikrivanje zločina je krivično delo. Šta se desilo? Ništa. Hladnjača je izvučena, tela su prebačena ni manje ni više u masovnu grobnicu, u Batajnicu. Znamo jako dobro šta je Batajnica. Kasnije koliko je pronađeno tela u Batajnici, ogroman broj, i to recimo iz ovih predmeta koje su upravo koji se vode, tela stradalih 48 članova porodice Beriša je stradalo u zločinu u Suvoj Reci, tela nekih od njih su pronađena u Batajnici. Rudnica isto, kraj vojnog poligona, imamo takođe i Petrovo selo, to je bilo centar za obuku posebnih jedinica policije. Isto masovna grobnica, tako da očigledno da je vrh vojske i policije i tekako bio involviran ne samo u zločin, nego i uklanjanje svih tragova zločina, jer kako drugačije objasniti činjenicu da je toliko tela preneto sa Kosova u masovne grobnice po Srbiji.
Skoro 1000, ali tako, u Batajnici.
Tako je,
tako,
tako je.
Da, i ovih više od 1600 ljudi koji se vode kao nestali, od kojih su opet većina Albanci, pitanje je šta imamo još po Srbiji, šta bi još moglo da se kopa, jel?
Pitanje je šta sve postoji, postoji verovatnoća da toga ima još, ali obzirom da do sada nije bilo nekog velikog interesovanja, ne znamo da li ćemo ikada i biti u situaciji da saznamo gde se nalaze posmrtni ostaci njihovi.
Kad kažemo o stradanje i ubistvo albanskih civila, to je naravno formulacija koja je dovoljno strašna, ali je još strašnije kada se konkretizuje, a to je da je samo u toj kampanji terora koja je bila prvih dana, Trnje, Suva reka, Velika Kruša, Mala Kruša, Podujevo, da su stvari stradale u ogromnoj meri žene i deca.
Modus operandi zločina na Kosovu se kroz sve to što se dešavalo vrlo jasno uočava. Obično se kretalo sa nekim granatiranjima što je vojska davala podršku, onda su u selo ulazile jednostavno jedinice pešadija koja je išla po kućama, koja je isterivala žene, decu, vrlo često su tu bile jezive pljačke i otimačina, kao što je recimo bila Ćuška, gde je samo u Ćuški oduzeto preko 100.000 maraka, izneli se oko kilo zlata, što je bilo ono, dajte, pretresamo sve žene, decu, starce, uzimamo novac, ljudi mole da im se poštede, deca daju velike pare, naravno novac se uzme, svi se oni pobiju, teranje ljudi da daju sva lična dokumenta, bacanje ličnih dokumenta, uništavanje dokumenta, izdvajanje muškaraca, posebno žena i dece, bukvalno likvidacija muškaraca, a proterivanje žena, dece i staraca prema Albaniji, bez ikakvih ličnih dokumenta i paljenje. Obično kada bi ih ubijali po kućama, palili bi kuće kako bi na taj način prikrili tragove.
Da, to se odnosi na...
To se odnosi i na Ćušku, i na Zahać, i na Pavljan, na Ljubenići.
Taj modus operandi, dakle, to je besprizorni teror, ne znam kako da ga nazovem to, koji se dešavao sa ubistvima civila i žena i dece. I odmah, za pola sata, proterivanje u Albaniju. Znači, govori se da u tih tri meseca više od 800.000 kosovskih Albanaca bilo proterano u Albaniju. To je praktično polovina stanovništva.
Pa tako je. Prema podacima, kada je suđeno ovoj šestorki u Haškom tribunalu, baratalo se cifrom od preko 750.000, koja je tada bila nesporna cifra. Naravno, puni podaci su otkrivani znatno kasnije kada su se istekli uslovi da se neko bavi ozbiljnim istraživanjem i utvrđivanjem broja ljudi stradalih, nestalih, proteranih.
Kako je taj slučaj, ga nazovem Kozlina, je li, taj čovjek koji je osuđen za ratni zločin i koji je volšebno nestao iz Srbije, koji je u bekstvu?
Pa to je zločin koji je izvršen u selu Trnje. Kompletan predmet je specifičan po tome što su obojica u vreme kada je postupak počeo bili i dalje aktivni pripadnici vojske. Tokom postupka smo imali često odlaganja, zato što optuženi jedan po jedan nisu pristupili na glavne pretrese opravdavajući svoje izostanke zdravstvenim razlozima. Naravno, uvek su prilagali medicinsku dokumentaciju koju je izdavala ili vojna bolnica u Nišu ili VMA u Beogradu, ali bilo je vrlo simptomatično da se hospitalizuju dan, dva pre glavnog pretresa i dan nakon glavnog pretresa odlaze kući.
Zar nije čak i gospođa sudija na kraju to shvatila?
Jeste, shvatila je to na kraju, tužilaštvo je to shvatilo nešto ranije, pa i predlagalo određivanje pritvora, međutim pritvor im nije određen. Napokon, kada je taj postupak okončan, kada su osudili Rajka Kozlinu na kaznu zatvora u trajanju 15 godina, nažalost, tamo je najmanje 30 i nešto civila ubijeno, ali je samo on osuđen i dobio je 15 godina kaznu zatvora. U trenutku kada je potvrđena, kada je apelacioni sud doneo presudu, on je još uvek bio u Srbiji. Međutim, kada je pozvan na izdržavanje kazne, njega nije bilo, on je pobegao. Jednostavno je iskorišten trenutak, a i prilična nebriga. Mi nismo došli do podataka šta se zaista desilo. Da li je njemu uzet pasoš i kako je uopšte uspeo da pobegne, ali sa druge strane, znate, u situaciji kada se u Crnu Goru može otići sa ličnom kartom i kada se u Bosnu može otići sa ličnom kartom, nije toliko teško ni pobeći iz zemlje. A pogotovo u situaciji kada sud nema mogućnost da odredi meru zadržavanja, pritvor. Tako da mi trenutno, što se tiče suđenja za ratne zločine, imamo situaciju da se pritvor određuje jedino kada su optuženi strani državljani.
BIRN je tada tražio od Ministarstva unutrašnjih poslova informaciju šta se desilo sa tim Kozlinom, da li je prešao granicu ili nije prešao granicu i tako dalje. Oni su u obrazloženju rekli da bi to bilo narušavanje prava na privatnost određenog lica.
Pa jeste, znate, svojevremeno smo sve nevladine organizacije, kao i novinari, daleko lakše dolazili do podataka. Međutim, vremenom, jednostavno je sve teže doći do informacije. Tužilaštvo za ratne zločine postalo je hermetički zatvorena ustanova da mi sem imena tužioca za ratne zločine, trenutno vršioca te funkcije, nigde ne možemo da vidimo
tužioca. To je izvesna gospođa Snežana.
Kako? Snežana Stanojković, aha, jeste, koja evo 7. godinu sada joj ističe. Ranije smo imali daleko transparentniji rad tužilaštva koje je imalo svog portparola. Odgovarali su vrlo detaljno i brzo na sve zahteve koje smo upućivali držeći se zakona o pristupu informacijama od javnog značaja. Međutim, kako je vreme prolazilo, saradnja sa njima je sve teža i teža, tako da šta rade, kako rade, šta se dešava, jako je teško dobiti bilo kakav podatak.
Kada su u pitanju ovi zločini protiv civilnog stanovništva na Kosovu, isplivava nekoliko imena. Dakle, tu imamo u takozvanoj zoni odgovornosti Božidara Delića je stradalo, ubijeno najviše albanskih civila. Tako to je, znači, i Suva Reka i Đakovice, čini mi se, Prizren. Dolazimo do imena takođe i ovog generala koga ste vi pomenuli, Živanović, ali tako?
Komandanta 125. motorizovane
brigade.
Peć je bila i okolina u zoni njegove odgovornosti. Da.
To je veš operacijona Reka, ali tako?
Tu su bile i jedna i druga.
Jedna. E, dobro. Da li je Božidar Delić uopšte odlazio da poseti sud i u kom svojstvu?
Jeste. Božidar Delić, kao što sam i ranije rekla, Fond za humanitarno pravo izdao je dosje 549. motorizovanu brigadu vojske Jugoslavije, što kaže u zoni te njegove odgovornosti preko 2000 civila je stradalo. On je bio u predmetu Trnje pozvan kao svedok. Zato što je bio on nadređen prvooptuženom Pavlu Gavriloviću. Tako da smo mi imali situaciju, doduše i u predmetu braće Bitići, da nam je Goran Radosavljević Guri, koji je bio nadređeni, isto se pojavio samo u ulozi svedoka. Pojavljivali su nam se kao svedoci eksperti da nam objasne kako je to bilo na terenu i kakva su vojna pravila. Niko nam nije, naravno, od tih svedoka rekao ništa
o svojoj ulozi.
O svojoj ulozi i o tome kako je moglo da se desi da toliko civila strada, a da apsolutno ne znate ništa i da se smatrate apsolutno neodgovornim kada su postojali i dokumenti priloženi uz te dosje o asanaciji terena i na kraju krajeva jako dobro znamo gde su ta tela završila na kraju. Međutim, oni su se pojavljivali isključivo kao svedoci. Jer, znate, to je taj specifikum u odnosu na suđenja za ratne zločine koje se tiču Hrvatske, koje se tiču Bosne i Hercegovine. Tamo imate pripadnice lokalnih teritorijalnih odbrana, lokalnih sastava policije, što aktivnog, što rezervnog sastava policije. Zatim imate pripadnike Vojske Republike Srpske, Vojske Krajine. Međutim, na Kosovu vi imate pripadnike Vojske Jugoslavije, pripadnike policije. Vi tu nemate nikoga drugog.
Oni podmeću to stalno škorpione, pa i škorpioni, to što je bilo, oni su bili rezervni sastav, kako se to kaže, SAJ-a.
Jeste, jeste. Oni su bili u sklopu MUP-a.
Tako je, da.
Oni su bili u sklopu MUP-a u trenutku izvršenja zločina u Podujevu. Jesu. Uostalom, sama činjenica da su kasnije preživeli, vodili postupak za naknadu štete protiv države Srbije i uspeli u tom postupku, je više nego dovoljan dokaz ko je tu odgovoran i čiji su oni bili pripadnici. Uostalom, to je nesporna činjenica koja se vidi iz dokumentacije. Ista je situacija i u Suvoj Reci. Ista je situacija, naravno, i u Ćuški. U Ćuški su pripadnici 117. vojnog teritorijalnog odreda Peć. Međutim, kažem, imamo tendenciju zaštite pripadnika vojske i policije. Nama je predmet Ćuška 2014. bila doneta prvostepena presuda, gde su svi bili osuđeni, prvooptužen je komandant tog vojno-teritorijalnog odreda, međutim apelacioni je ukinuo tu presudu i relativizovao je uopšte njegovu ulogu, njegovu povezanost, njegov bilo kakav značaj i udeo u svemu tome, iako svedoci pa sami neki od optuženih govore gde je njihov komandant koji je odlazio na sastanke, od koga je dobio municiju, gde je bio, govorili su od koga su dobijali naoružanje i kome su faktički pripadali, ali sve je to relativizovano kako bi se maksimalno umanjila uloga vojske, jer znate, prva optužnica krenula je samo za Ćušku. I to je delovalo kao jedan, eto, izolovani običaj, nekakvi tamo pripadnici, kriminalci lokalni koji su se skupili i otišli su tamo. Međutim, vremenom je počelo da isplivava, sami optuženi su pričali kako su nastavili dalje, pa se ispostavilo da su oni istog dana krenuli Ćuška, Pavljan i Zahać. Sve zajedno, to je preko 100 ubijenih civila tu bilo u jednom danu i nemoguće je da komandant apsolutno ne zna ništa, da snabdeva municijom i da ništa nije upućen.
Pa da, kad govorite o tom nizu strašnom, znači rekli smo 25. mart Trnje, sedmoro dece, trudnica, 22 člana porodice Gaši, 26. mart Mala i Velika Kruša, 112 dečaka i muškaraca, 26. istog dana Suva Reka, porodica Beriše, 48 tako članova, je. 28. marta Podujevo, Bogujevci, 14 članova porodice Bogujevci, 7 žena i 7 dece ubijeno.
Tako, poruka koja se svo vreme pokušava plasirati široj javnosti u Srbiji je da je na Kosovu bila teroristička organizacija OVK, da je zbog njihove sprege sa ozloglašenim NATO-om Srbija ni kriva ni dužna bombardovana, ni za šta, i da se naša vojska i policija herojski branila. Osuđenim ratnim zločincima u Hagu se daje ogroman medijski prostor, izdaju im se knjige, general Lazarević je dočekan uz najveće počasti, on je postao počasni građanin Niške opštine Pantelej i održao je predavanje u Vojnoj akademiji. Eto, to je taj narativ koji ide, a preko 7000 stradalih albanskih civila i da je proterano skoro pola albanskog stanovništva se jednostavno ne pominje. Tek niko ne želi da pominje skrivanje tela, taj sramni čin koji je još uvek otvorena priča. Mi ne znamo za veliki broj ljudi još uvek gde su i šta su, koliko je još toga.
To i koliko je ljudi u tome moralo učestvovati?
Jako veliki broj, jer znate, prevoženje leševa i zakopavanje tolikog broja, preko 1000 ljudi, nije moguće izvesti uz učešće 2-3 čoveka. To mora da ide organizacija od vrha.
Ne samo da se negira i da se prenebregavaju monstruozni zločini protiv civilnog stanovništva, šta više, ne govori se ni o srpskim žrtvama dole. Osim u globalu, jeli. Ako te ne zanimaju Albanci i smatraš ih građanima drugog reda ili ih ne smatraš, ili si rasista, da onda za te ljude koje su tvoje nacionalnosti, da makar budemo izveštovani o tome šta država čini da bi procesuirala ili makar dostavila podatke za zločine konkretne na tim ljudima i gde su ti ljudi?
Podataka nemamo. Sa druge strane, o predmetima koji su do sada vođeni, srpske žrtve su bile obuhvaćene u predmetu Gnjilanska grupa, gde je bilo više kao optužnica, više sa jednim spiskom šta je otprilike moglo da se desi nego sa dokazima koji upućuju na izvršioce. Imamo sada, u toku je predmet Rudice, se vodi protiv jednog Albanca gde se pominje 6 smrtno stradalih srpskih žrtava. Imali smo predmet Prizren gde nije bilo smrtno stradalih žrtava i u drugim predmetima isto, ali kad pogledate to je sve jako malo. Šta tužilaštvo radi po tom pitanju, od njih ne može se dobiti informacija. Konkretne rezultate mi uopšte ne vidimo, čak šta više, mi ne možemo da vidimo ni šta su oni navodno od toga što je predviđeno i uradili. Jer izveštaje o tome gde bi trebali da budu objavljeni jednostavno nema.
Ne znam da li ste bili u prilici da vidite da je 2/3 tužilaca poslalo pismo, tako da kažem, Visokom savetu tužilaštva, koje kažu da gospođa Snežana Stanojković nije podobna da eventualno bude još jednom izabrana na to mesto. U njenom mandatu da su 3 puta bili veći kapaciteti, a da je mnogo manje u stvari rađeno nego što je rađeno ranije. Jeli? Da li vas to ohrabruje? Da li su se malo kasno setili? Šta vi prosto mislite o tome?
Pa znate šta, da li su se malo kasno setili, da li su oni prigovarali kome mogu da prigovaraju na njen rad, to mi ne znamo. Mi vidimo rezultate.
Samo to?
Sada je ovo, znate, za njen faktički ponovni izbor, kako je tumačen, donese set novih pravosudnih zakona i po tom novom setu pravosudnih zakona niko ne može dva puta biti biran. Međutim, za nju je zauzeto, znate, stanovište da ona je prvi put birana po starom zakonu. A što se tiče rezultata njenog mandata, oni ne da su skromni, ti rezultati su katastrofalni. Znate, imali smo ranije tužilaštvo za ratne zločine koje je bilo u mnogo manjem kapacitetu, koje je radilo pre i nacionalne i pre tužilačke strategije kada su pokretani postupci za najveće zločine, Ovčara, Zvornik, Lovas, Čuška je pokrenuta, pokrenuta i Srebrenica i Štrpci, svi ti veliki predmeti, kada je bilo manje ljudi, kada je bila neuporedivo veća transparentnost u radu tog tužilaštva, a onda smo se sada sveli na mandat gospođe Stanojković, gde je faktički tužilaštvo za ratne zločine živi od predmeta koji dolazi iz Bosne i Hercegovine. Prema zvaničnim podacima tužilaštva, za 2023. godinu podignute su 3 optužnice protiv 7 lica i jedna je iz ustupa. Ta jedna iz ustupa je iz Bosne i Hercegovine, ona je protiv 5 lica i to je postupak u toku. Ove 2 optužnice koje su oni digli, to je znači samo po jedan optuženi, do kraja 2023. one nisu prošle sudsku proveru, nisu bile potvrđene. O takvom kapacitetu optužnica se radi. A prošle godine je tužilaštvo za ratne zločine imalo budžet od preko 220 miliona, malo više. I kada pogledate kapacitete finansijske, ljudske i takve rezultate, onda je to poražavajuće. Tužilaštvo za ratne zločine, nažalost, može se reći da ne radi ništa. Mislim, žalosno je što u isto vreme imamo njih 11 i Snežanu koja je bila zamjenik tužioca, znači 12 ljudi koje tamo sede, i imamo 2 veća od po 3 sudija. Te sudije u isto vreme sude i u predmetima organizovanog kriminala. Što znači da njih 6 može da pokrije i organizovani kriminal i ratne zločine, a ovih 11... Eto šta nam daju? Daju nam 2 optužnice protiv 2 lica na godišnjem nivou.
Kada su u pitanju ovi zločini protiv albanskog civilnog stanovništva, šta je vama lično tu?
Pa znate, lično najmučniji utisak ostavlja postupak Ćuška koji traje dugo, dugo i predugo. To je postupak koji je 2010. godine je dignuta optužnica. Predmet je ukinut. Apelacioni sud je stao na stanovište da prvostepeni sud nije posvetio dovoljno pažnje da svedoke, bilo ih je jako mnogo, Albance, članove porodica, žrtava i one koji su uspeli da prežive tu torturu i taj progon, dovede u sud da daju svoj iskaz, da je jako mnogo korišćena ovaj način ispitivanja putem videokonferencijske veze koji je išao u saradnju sa Euleksom. Što je bilo jako dobro, navodno je time narušeno ovaj pravo na odbranu optuženih, jer nisu bili u situaciji da neposredno ovaj ispitaju te svedoke na način unakrsnog ispitivanja i eventualnog suočavanja. I to je bio jedan od razloga što je i presuda ukinuta i naloženo je sudu prvostepenom da uloži znatno veći napor da obezbedi te svedoke. I sada na kraju se postupak završava tako što se čitaju iskazi tih ljudi koje sud godinama nije mogao da obezbedi. Mi smo izgubili dragoceno vreme godinama. Tokom postupka, šta se desilo? U predmetu Ćuška je tužilaštvo u startu krenulo da optužuje pojedinačno prva optužnica, pa kako vreme prolazi, proširivalo se Pavljan Zahać, pa se je proširivao i broj optuženih. Na kraju sve ukupno je bilo optuženo 18 ljudi. Od tih 18 troje ljudi je umrlo. Jedan je sklopio sporazum da svedoči, jedan od optuženih, uz zamenu da bude oslobođen od krivičnog gonjenja. U odnosu na jednog je postupak obustavljen jer je nedostupan, pobegao je. A imamo i jednog koji je procesno nesposoban i u odnosu na njega je optužnica odbačena. Sad smo se sveli na 10 ljudi. a postupak još, eto, nije gotov. Nadamo se da apelacioni sud ovog puta neće toliko čekati sa svojom presudom. Ono što Fond za humanitarno pravo izražava bojazan, to je opet uloga kvadanta Toplice Miladinovića i kako će njegovu ulogu ceniti apelacioni sud, poučeni vrlo neprijatnim iskustvom, kako su mu položaj relativizovali. Vidjet ćemo šta će se uraditi, ali znate da se zločin desi na području gde je vama država u punom kapacitetu, vi za 14 godina ne možete da rešite predmet. U Ćuški je 14. maja ubijeno je nekih 44-5 ljudi, zapaljeno je dosta kuća, opljačkano je, rekla sam, jako mnogo novca, zlata, putničkih vozila, kamiona, jako mnogo toga.
Da.
I naravno stanovništvo je proterano.
Da, to ne pominjemo kao preživjeli su.
Pazite, to ne pominjemo nigde. Svi pominju, kako optuženi, tako i veliki broj svedoka plave uniforme, pominju policiju koja je bila tu kraj puta, neko koje je usmeravao kolonu, neke koje su i tu viđali. Kao, ajde, nije strašno, ostao si živ. Uništili su ti lična dokumenta, otišao si tamo. Daleko je ozbiljnije pitanje zašto. Ako vi proterujete toliki broj ljudi i uništavate im dokumenta, šta je sledeći? Uništavanje matičnih knjiga ili šta već? Jer znate, kada se vojska i policija povlačila sa Kosova, isto tako su izmeštene u centralnu Srbiju i matične knjige. Pa su po Srbiji, po Nišu, u Kruševcu, gde su već bili izmešteni, dolazili ljudi, čak i Albanci su dolazili da uzimaju izvode koji su im bili neophodni. Zato kažem, daleko je ozbiljnije pitanje zašto je to rađeno.
Marina, hvala vam mnogo na razgovoru.
Nema na čemu.